Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 nëntorit ja argumentet kryesore, pranohet paria i peshqve të Romës në kishën universale në dokumentin përfundimtar të takimit të Ravenës, mbeten për të studiuar funksionet dhe privilegjet e posaçme.
Përfundoi vizita e kardinalit Bertone në Argentinë.
Sot në mesnatë fillon heshtja elektorale për zgjedhjet e 17 nëntorit në Kosovë.
36 persona nga lindja e mesme shtohen në listën e zezë të financuesve të terrorizmit, vendim i Këshillit të Ministrave të Shqipërisë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë për planin C në Pakistan, në të cilin nuk parashikohet prania e presidentit aktual Musharraf.
Peshmergët kurd kanë bllokuar kampet e Partisë së Punës së Kurdistanit në kufirin Turqi-Irak.
Arkivi John Sinishtes nxënës i jezuitëve do të niset së shpejti për në Shqipëri.
Kisha katolike përkujton sot Shën Albertin e Madh, pajtori studiuesve të shkencave natyrore e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sipas dokumentit përfundimtar të Ravenës, pranohet paria i peshqve të Romës në kishën universale, por mbetet për të studiuar funksionet dhe privilegjet e posaçme të i peshqve të Romës. Sipas historisë dhe traditës kishtare, pra i peshqve i Romës konsiderohet si protos, do të thot i pari ndërmjet patrikve të kishave të perëndimit, ashtu edhe ndërmjet atyre të lindjes. Gjithsesi, privilegjet që rrjedhin nga një pari e tillë duhen studiuar më mirë për të pranuar nga të dyja traditat kishtare. Kështu pra mund të përmbledhim shkurtimisht përfundimet në të cilat arrihet në dokumentin e rëndësishëm që u publikua sot nga Komisioni për Bashkët Ndërkombëtar për Dialogun ndërmjet Kishës Katolike e Kishës Ortodokse. Dokumenti është fryt i takimit të fundit të Komisionit të Përbashkët, mbajtur një muaj më parë në Ravente, Italisë.
Sot, pranë Universitetit Mbretëreshë e Apostujve në Romë, filluan punimet e takimit të dytë ndërkombëtar të projektit STOC, Science, Theology and the Ontological Quest, Shkencë, Teologji dhe Kërkim Ontologjik. Shkenca dhe feja në mijëvjeçarin e tretë, identiteti e embrionit, kjo është tema e Kongresit ndërkombëtar mbi ontogjenezën dhe jetën njerësore.
Është pra një temë rëndësie të madhe për mbar shoqërinë rreth së cilës do të shkëmbehen mendime për të arritur në përkufizimin e identitetit të embrionit. Prandaj gjatë kongresit do të ballafaqohen fusha të ndryshme të diturisë në diskutimin mbi konceptet e individit e të organizmit parë në këndvështrimit të ndryshme, si ai biologjik, biomjekësor, filozofik, teologjik, bioetik dhe juridik. Kujtojmë se projekti STOC është një program kërkime shkencore pas universitare themeluar mbi bazën e bashkëpunimit të 6 universiteteve papnore për dhënë ndihmën e vet në dialogun ndërmjet shkencës, filozofisë dhe teologjisë.
Përfundoi vizita e kardinalit Bertone në Argentinë. Takimi në shtëpinë Rosada me presidentin Nestor Kirchner në prag të largimit nga detyra dhe me bashkëshorten e tij Kristina, e cila më 10 dhjetorin e ardhshëm do të jetë presidentja e re e shtetit, ishte veprimtaria e fundit e vizitës së sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Tarcisio Bertone në Buenos Aires të Argentinës. Presidenti përsërit vazhdimisht se udhëhoqi popullin e vet nga ferri në purgator.
Kardinali Bertone, sekretari shtetit të Vatikanit, duke i takuar të dy prezidentet bashkëshortër të Argentinës, ndërsa përgatiten të lëshojnë vendin njëri tjetrës, uroi që zonja Kristina ta qoj edhe më lart në përparime më të mëdha vendin Argentinën, pra në bashkëpunim me të gjithë.
Sekretari i shtetit të Vatikanit, duke folur para gazetarëve në përfundim të takimit me presidentin Nestor Kirchner dhe bashkëshorten Kristina Fernandez, kujtoi se u fol kryesisht për ndihmesën e madhe që jep kisha në përgjithësi e salezianët në veçanti në fushën e zhvillimit shoqëror e fetar të Patagonisë, ku kardinali Bertone kryesoi rritin e lumnimit të indianit të Mapuke, Zefirino Namuncurá.
Hirsia ti Tarcisio Bertone, cui toi edhe se mori nga zonja Fernandez Cristina, ftesin drejtuar papës për të vizituar Argentinën në vitin 2008, me rasin e 30 vjetorit të ndërmjetësimit e kardinalit italian Antonio Samore, dërguar në vitin 1979 nga John Paul II me misionin për të gjetur rrugëzidhjen e konfliktit me Kilin lidhur me sovranitetin mbi ngushticën e Biglit.
Në Parlamentin Evropian, një rezolutë mbi persekutimin e të krishterëve në botë. Episodet e rënda vënë në rrezik ekzistencën e bashkësive të krishtera dhe të bashkësive të tjera në lindjen e mesme në vise të ndryshme të botës, kështu shkruhet në tekstin e rezolutës që u paraqit sot pasdite në Parlamentin Evropian me nismën e zëvendëskryetarit të Europarlamentit Mario Mauro. Në tekst kujtohen episodet e shumta duke filluar nga persekutimet tek vrasjet e tek situata e shprënguljes në masë për shkak të gjendjes krejt të pasigurt për jetën. E nuk janë të pakta vendet që jetojnë në situata të tilla. Nga Gaza në Filipine, nga Iraku në Pakistan, nga Turqia në Sudan. Por ta dëgjojmë vetë autorin e nismës, zotin Mario Mauro, në mikrofonin e Radio Son.
Nga seria e gjate, pothuajse pafundme tragjedive dhe të mereve që na tronditën thellë gjatë vitit 2007, mundem të vrejmë se jeta e shumë njerëzve në vende të ndryshme të botës vihet në rrezik thjesht për shkak të fesë së tyre. Nga ky fakt buron shqetësimi i jashtëzakonshëm i institucioneve që ja kanë kushtuar jetën betejës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ky është edhe kuadri në të cilin radhitet përpjekja për të propozuar një rezolutë që fitoi mbi kundërshtime tipike të politikës korrekte, nënthojza, e cila është e gatshme të luftojë për të gjitha tipet e pakicave, përveç atyre që në një farë mënyrë të kujtojnë epitetin nënthojza kristian. Dërsa, ka rëndësi të madhe fakti që mendimet e shumë grupeve përkuan me tekstin që propozuam, gjë që flet vetë për përfundime pozitive.
Ci kërkon konkretisht ky tekst institucioneve evropiane.
Innanzitutto di prendere atto.
Mbi të gjitha të njohin nga afër gjendjen, e kjo nuk është gjë e paket. Rezoluta ka një tekst mjaft të gjatë, pikrisht sepse hymë në holësira e shpjegojmë rastet konkrete të shkeljes të drejtave të njeriut, epizodet e rënda sistematike të cilat i vënë në rrezik bashkësitë krishtere. Në radhë të dytë, në një fragment të tekstit kërkojmë që në vijën e bilancit e në vënjën në jetë të programeve të donacionit të Bashkimit Evropian, kujtoj se Evropa është donatori më i madh në botë, të kihet parasysh që ndihmat për vendet nevojtare të jepen në përkim me respektimin e pranisë së pakicave në këto vende.
Zoti zëvendës kryetar, viti 2008 ka trokitur tashmë te porta e Bashkimi Evropian dëshiron që ky të jetë një vit ndërkulturor. Jemi duke u përgatitur për këtë?
Io direi che la risoluzione, diciamo.
Kjo rezolutë është sadopak një mjet i cili besoj se do të na ndihmojë të përgatitemi më mirë për dialogun ndërkulturor. Lëm të kuptohet kështu se do t'i ndjekim nga afër vuajtjet mes të cilave për fat të keq jeton njeriu i kohës sonë, por edhe se mbi bazën e këtyre vuajtjeve mund të arrim tek një solidaritet më i madh, i cili na bashkon në një rrugë ku është e mira që të gjithë njerëzit të ecin së bashku.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Përfundon në sot në mesnat dita e fundit e fushatës elektorale për zgjedhjet e 17 nëntorit në Kosovë. Të shtunën rreth 1 milion e gjysëm votues do të zgjedhin parlamentin e ri, kryetarët e komunave dhe asambletë komunale. Për zhvillimet e fundit dhe për klimën që ekziston në vend 2 ditë para datës së caktuar, të dëgjojmë informacionin e Rabi Ibret nga Prishtina.
Qytetari nderuar, a je lodhur me mashtrime, rrena, varfri? A je lodhur me këta politikanë të korruptuar? Sigurisht se po. Prandaj me 17 nëntor mos voto për hir të së ardhmes, mos voto për ndarjen e Kosovës, për shitjen e pasurisë së saj, kërko referendum. Këto janë disa nga thirrjet e shumta televizjes vetë vendosje sot para kuvendit dhe qeverisë, e cila sipas saj e sheh vetëm ngjyrën e zezë në Kosovë. Ndërkohë, liderët e subjekteve politike, iniciativat e ndryshme qytetare, kandidatet e pavarur e strukturat e tjera në garë nuk javën veshin vetëvendosjes. Të gjithë po i shpajlojnë platformat e tyre me oferta sa joshse, aq maramense, si kur ke përshtypjen se je në Kaliforni e jo në Kosovë. Shtruhet pyetja se asua prej nga do t'i marrin gjitha ta lek për të sjellë gjitha të të mira premtuese për zhvillimin e gjithë mbarshëm të Kosovës. Sidoqoftë, të gjithë prej tyre e din se shumë nga premtimet janë të paarritshme. por loja me elektoratin deri në ekstrem, ku në fushat përdorën edhe fëmijë handikapat, bëhet me bindje se ai që merr pushtetin dhe se duke dalë bajraktar, do të jetë nënshkrues i pavarësisë së Kosovës. Sidoqoftë, fushata garuese po vlerësohet si pjekuri politike dhe demokratike me vetë faktin se nuk janë shkelur shumë rregullat e parapara, ndonë se ka pasur edhe akuzat të ndërsjela. Sidoqoftë, jetë mbetet të shihet ditën e shtunë me 17 nëntor, se sa do t'i përgjigjen këtij obligimi qytetarët e Kosovës dhe në diaspor. Opinionet që i morëm sot thonë se dalja në zgjedhje është detyrim moral qytetar, por që nuk presin shumë ndryshime e përparime. Komisioni qendror zgjedhor i ka bërë të gjitha përgatitjet e mundshme, ndonse në një afat të shkurtër. Në Kosovë, për monitorimin e zgjedhjeve, tashmë kanë arritur mbi 150 veshgues ndërkombëtar nga 34 shtete evropiane.
Po afrohet dita e bisedimit serbo-kosovar në Bruxelles. Javës që vjen, treshja e negociatorëve përgatitet të propozojë palëve një tjetër mundësi të ashtu quajturin status neutral. Ideja është që palët e merren vesh për një bashkëpunim ndërmjet tyre dhe ta përcaktojnë atë me norma e rregulla, pavarësisht se si do të jetë statusi i Kosovës në të ardhmen. Si Beogradi, ashtu edhe Prishtina, për arsye që dihen tashmë, janë shprehur kundër këtij propozimi.
Qeveria e Tiranës rendit 36 persona në listën e zezë të financuesve të terrorizmit. Këta persona, kryesisht me origjinë nga vendet e lindjes së mesme, bëjnë pjesë në listën ndërkombëtare të atyre që financojnë Al-Qaeda-n dhe do të ndalohet me ligj investimi në Shqipëri. Ky vendim i Këshillit të Ministrave rrit numrin e personave në listën e hapur që në vitin 2004 në 42 vet. Po ashtu janë shtuar në listë edhe 6 firma të tjera duke rritur numrin në 16.
Në mesnatë, presidenti pakistanes Pervez Musharraf do të shpërndaj parlamentin gati për të emëruar nesër një qeveri të përkohshme që do të udhëheqë vendin deri në zgjedhjet e 9 janarit të ardhshëm. Generali që prej 8 vjetësh në krye të vendit ka deklaruar se do të heqë uniformën e kreut të forcave të armatosura brenda një dhjetorit.
Ndërka që opozitarët po bashkohen rreth Benazir Butos, Navas Sharif edhe ai ish kryeministër në azil, dikur rival i saj, ka siguruar tani mbështetjen e tij në luftën për demokraci. Por e panjohura më e madhe janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas gazetës New York Times, administrata e presidentit Bush po humb besimin në aftësinë për mbijetesë politike të Musharrafit dhe po përgatitet të zbatojë të ashtu quajturin Plan C për Pakistanin në bashkëpunim me krerët ushtarak, të cilët duhet të parashikojnë një president civil për vendin që nuk duhet të jetë Musharrafi.
E nese pritjet e arrinë Pakistan numri 2 i administratës Bush, John Negroponte. Nga ana tjetër njoftohet se dy civilë janë vrarë nga policia gjatë një manifestimi proteste në Karachi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten të rishikojnë praninë e tyre ushtarake në Irak. Shumica demokratike në dhomën e përfaqësuesve miratoi një kalendar të përkohshëm në të cilin përcaktohet fillimi i tërheqjes nga Iraku brenda 30 ditësh nga vendimi për përfundimin e aksioneve luftarake në vend, vendim që duhet të merret para 15 dhjetorit 2008. Plani u votua me 218 vota pro e 203 kundër. Ndërkaq në terren vazhdojnë operacionet ushtarake. Në ndeshjet me milicët janë vrarë 25 vetë të dyshuar si terroristë dhe 21 të tjerë janë kapur rob. Në atentatin vetvrasës të paraditës së sotme në Kirkuk, gjetën vdekjen 7 vetë dhe u plagosën rreth 20 të tjerë.
Peshmerget apo milicët e prezidentit e qeverisë rajonale të Kurdistanit irakian Masud Barzani kanë rrethuar zonën ku ndodhen kampet e Partisë Punës e Kurdistanit në veri të Irakut dhe po pengojnë furnizimet dhe lëvizjen drejt kampeve. Konkretizohen kështu premtimet e amerikanëve dhe vet irakianëve për të kontrolluar milicët kurd që krijojnë probleme në Turqi. Dje ministri jashtëm turk Ali Babacan lajmëroi se ka filluar bashkëpunimi i shërbimeve sekrete turke me amerikanët për këtë problem. Për momentin largohet hipoteza ndërhyrjes ushtarake të Ankaras në veri të Irakut.
Arkivi i tepër i pasur i Gjon Sinishtës, nxënës i jezuitëve, do të niset së shpejti për në Shqipëri. Lajmin e solli në redaksin ton Raymond Frost, drejtori i Institutit Katolik Daniel Dajani, pranë Universitetit të San Franciscos në Kaliforni. Një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Sinishtës, i cili gjatë gjithë periudhës së diktaturës, nxorri në Amerikë revistën Buletini Katolik, që sensibilizoi opinionin publik botëror mbi persekutimin fetar në Shqipëri. Shkrimet Shenjat më të mira të revistës u përmblodhën në librin The Fulfilled Promise, premtimi i përmbushur, vepër e hartuar nën kujdesin e John Sinishtës, botuar në Santa Clara, Kaliforni, më 1976, e që denoncon përmes dëshmive shkeljen e të gjitha të drejtave dhe lirive, pra edhe lirisë së fesë në Shqipëri. Si revista, ashtu edhe libri janë nxjerrë nga arkivit tepër i pasur i John Sinishtës. Jashtë na thot Raymond Frost për të.
Adesso posso dire che abbiamo preparato.
Mund të them se kemi përgatitur arkivin i cili është shumë i pasur me letra, dokumente, fotografi, dëshmi, regjistrime. Arkivi u ruaj gjithnjë në Universitetin e San Franciscos, tani do të niset për në Shqipëri. Do të besohet etërve jezuit që do të kujdesin për ruajtjen dhe shfrytëzimin e tij nga ana e studiosëve dhe personave të tjerë të interesuar ta shfletojnë. Kemi menduar që arkivet e ruhet në Shkodër ku pushon në paqe edhe trupi i John Sinishtës. Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 15 nëntorit përkujtojmë Shën Albertin e Madh. Shën Alberti, filozof e teolog, studius i palodhë në kërkim të pikave të takimit në mjeçkencës e fes, dominikan, doktor i skolastikes, dhamësim ndër katedrat më të shqyra të kohës e në Universitetin e Kölnit themeluar prej tij, pati mestierësh nxënës Shën Tomen e Akuinit.
Lindi rreth vitit 1200 në Lauingen të Bavaris, njëri fisnik në trupe në shpirt, ishte i paracaktuar të ndishte karrierën ushtarake e politike, duke ecur kështu në rrugën e traditës familjare. Por ai dëshironte më shumë të rrinte gjithë ditën mbi libra se sa të rrokte armët e të ushtrohej në artin e luftës. Dëshira për studim ju thellua edhe më shumë, kur familja u transferua në Itali së bashku me mbretin Federiku i dytë.
Ndërsa frekuentonte Universitetin e Padovës, Alberti, ku thellohen shkencat natyrore, u njoh me të lumin Jordanin e Saksonis, e pror i dyti i përgjithshëm i dominikanëve më njëherë pas shëndetës që kishte shkuar në Padovë për të predikuar studentëve universitar. Vendosi ta ndiqte. Së bashku me 9 studentë të tjerë, pasi mori nga duart e tij zhgunin e rregulltarëve dominikan. Shën Alberti vjoj studimin dhe u bë një nga njerëzit më të ditur të kohës, njohës i të gjitha degve të kulturës deri në arshkall, sa të quaj doktor universal, e të meriton të titullin i madh që më të gjallë.
U zgjodhë provinciali dominikanëve në Gjermani më pasi peshkëv i Regensburgut, mision nga i cili u largua për t'u rikushtuar mësimdhënies e predikimit, që ndërmjetës e lajmtari paqes ndërmjet popujve e në koncilin e Lyonit dha kontributin e dijes së tij për bashkimin e kishës greke me atë latine.
Ndonë se në moshë të shkuar, ngjitej me shkathësi gjaloshare në katedër, por një ditë ashtu si që kishte paralajmëruar Virgjëra Mari, për të cilin kishte devocion të posaçëm, kujtesa e ti papritmas ushua. Atëherë, hoqi dorë nga dija e tokës e nisi të shikonte vetëm drejt qiellit për ku u nis me 15 nëntor të vitit 1280. Trupi i Shën Albertit pushon në paqen e kishën familitare të Shën Andreut në Köln, u shpall i lumë nga Papa Gregori 15 në vitin 1622, doktor e shejt i kishës nga Papa Piu 11 në vitin 1931, pajtor i studiuzve të shkencave natyrore nga Piu i 12 me 16 djetor të vitit 1921. Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.